Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Κολοσσαείς επιστολή, από το τρίτο κεφάλαιο. Σε αυτή τη νέα κατάσταση δεν υπάρχουν πια εθνικοί και Ιουδαίοι, περιτμημένοι και απερίτμητοι, βάρβαροι, σκύθες, δούλοι, ελεύθεροι. Του Χριστού είναι όλα και ο Χριστός τα διέπει όλα. Ως εκλεκτοί λοιπόν του Θεού, αγιασμένοι και αγαπημένοι του, αποκτήστε φιλευσπλαχνία, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Να ανέχεστε με υπομονή ο ένας τον άλλο και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλο κάθε φορά που δημιουργούνται παράπονα ανάμεσά σας. Όπως ο Χριστός σας συγχώρησε τα παραπτώματα, έτσι να κάνετε κι εσείς μεταξύ σας. Πάνω απ' όλα να έχετε αγάπη που είναι ο σύνδεσμος όλων και οδηγεί στην τελειότητα. Η ειρήνη του Θεού, στην οποία έχετε κληθεί όλοι σαν ένα σώμα, ας κατευθύνει τις καρδιές σας και για όλα να ευγνωμονείτε το Θεό. Ο λόγος του Χριστού, με όλο τον πλούτο του, ας μένει μόνιμα ανάμεσά σας και έτσι να διδάσκετε και να συμβουλεύετε ο ένας τον άλλο με σοφία. Να ψάλετε με ευγνωμοσύνη στον Κύριο από την καρδιά σας ψαλμούς, ύμνους και άσματα που εμπνέει το Άγιο Πνεύμα. Κάθε τι που λέτε ή κάνετε, ας γίνεται στο όνομα του Κυρίου Ιησού και έτσι να ευχαριστείτε δια του Χριστού το Θεό Πατέρα. Οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άντρες σας όπως ταιριάζει σε γυναίκες που πιστεύουν στον Κύριο. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας και να μην τους φέρεστε με σκληρότητα. Τα παιδιά να υπακούτε τους γονείς σας στο κάθε τι, γιατί αυτό ευχαριστεί τον Κύριο. Οι πατέρες να μην εξοργίζετε τα παιδιά σας για να μην αποθαρρύνονται.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας της επιστολής προς Κολοσσαείς. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο και την προηγούμενη φορά είχαμε φτάσει στα εδάφια 9 και 10. Τώρα θα προχωρήσουμε στο εδάφιο 11. Αλλά εκείνο μας κάνει εντύπωση είναι ότι η εικόνα του Θεού μέσα στον άνθρωπο που έχει αλλοιωθεί εξαιτίας της ανθρώπινης αμαρτίας, όταν ο άνθρωπος πιστέψει, αποκαθιστάται μέσω του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού. Με τη σωτηρία μας λοιπόν γινόμαστε σαν τον Χριστό. Η καινούργια αυτή εικόνα ανανεώνεται με τη γνώση που δίνει ο Θεός και όχι με την επαναστατική αναζήτηση γνώσης που δεν αποκαλύπτει ο Θεός. Η νέα αυτή εικόνα κατανικά τα στοιχεία εκείνα που μας αποχωρίζουν τον ένα από τον άλλον, όπως είναι οι φιλετικές διακρίσεις και οι θρησκευτικοί τύποι. Ο Χριστός γίνεται το μόνο κέντρο προσοχής. Όλα τα άλλα ξεχνιούνται. Ας έρθουμε όμως να δούμε το εδάφιο 11. Εδώ δεν υπάρχει πια Έλληνας και Ιουδαίος, πετυμένος ή απερίτμητος, βάβαρος, σκύθης, δούλος ή ελεύθερος, αλλά τα πάντα και μέσα σε όλους τα αναπληρώνει ο Χριστός. Τι όμορφη διακήρυξη. Δεν υπάρχει Έλληνας ή Ιουδαίος. Στην Εκκλησία, στο σώμα των πιστών, δεν υπάρχει εθνική ταυτότητα. Ούτε Έλληνας, ούτε Ιουδαίος. Αυτή ήταν μια θρησκευτική διάκριση που γινόταν την εποχή του Παύλου. Περιτιμένος ή απερίτμητος. Αυτή ήταν επίσης μια θρησκευτική διάκριση. Είχε να κάνει με την περιτομή των Εβραίων. Βάρβαρος ή σκύθης. Βάρβαροι ήταν εκείνοι που δεν ήταν Έλληνες. Δεν συμμετείχαν στην ελληνική παιδεία. Δηλαδή, σαν να λέγαμε σήμερα, οι ειδωλάτρες. Ο σκύθης ήταν το χειρότερο είδος βαρβάρου. Η Σκυθία ήταν βόρεια της Μαύρης και Κασπίας θάλασσας. Οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί ήταν πιθανόν οι πιο βάρβαροι που γνώριζε ποτέ ο κόσμος. Ήταν παγανιστές, μοχθηροί άνθρωποι, έπαιρναν το δέρμα του κρανίου των εχθρών τους και μετά χρησιμοποιούσαν το κρανίο σαν κούπα και έπιναν από εκεί το αίμα των θυμάτων τους. Βέβαια, αυτοί είναι οι πρόγονοι άνθρωποι και μάλιστα πολλών Ευρωπαίων προήλθαν από εκείνη την περιοχή. γι' αυτό αποκαλούνται Καυκάσοι, σύμφωνα με την περιοχή που ζούσαν οι βάρβαροι αυτοί λαοί. Ακόμα και την εποχή του Παύλου, μερικοί από αυτούς τους ανθρώπους οδηγήθηκαν στην πίστη του Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο είχε εξαπλωθεί και έχει κάνει ένα εκπληκτικό έργο και μερικοί από αυτούς βρίσκονταν στην Εκκλησία των Κολοσσών. Οι Ιεραπόστολοι είχαν πάει βόρεια, πέρα από τη Μαύρη και Κασπία θάλασσα. Οι Σκήθες είχαν κερδιθεί στον Ιησού Χριστό. Παρόλο που ήταν βάρβαροι, μπήκαν σε ένα σώμα, που ήταν το σώμα της Εκκλησίας. Αλλά τα πάντα και εν πάσιν Χριστός, λέει το κείμενο. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να το πει καλύτερα. Αυτό είναι πέρα από κάθε άλλη περιγραφή. Ο Χριστός είναι ο καταλύτης που φέρνει μαζί άτομα και ομάδες που δεν τους συνδέει τίποτα και τους κάνει ένα εν Χριστώ. Όλοι έχουμε γίνει ένα σε αυτόν. Θυμηθείτε ότι βρισκόμαστε στο πρακτικό μέρος επιστολής προς Κολοσσαίους. Στο δογματικό μέρος είδαμε τον Χριστό που είναι το πλήρωμα του Θεού και η κεφαλή της Εκκλησίας. Οι πιστοί είναι πλήρη σε αυτόν. Θα βρούμε όλα όσα χρειαζόμαστε στο Χριστό. Όχι σε κάποιο χειροποίητο νομικό ή φιλοσοφικό σύστημα. Αφού έχουμε αναστηθεί με τον Χριστό, πρέπει να αναζητούμε τα υπουράνια πράγματα. Όπου βρίσκεται ο Χριστός, στα δεξιά του Θεού. Έχουμε δει ότι αυτό θα οδηγήσει σε προσωπική αγιότητα. Αρχίζοντας τώρα με το εδάφιο 12, θα βρούμε ότι επίσης θα οδηγήσει στην αγιότητα όσον αφορά τη σχέση μας με τους άλλους. Μετά, τα εδάφια 18-21 θα ασχοληθούν με την αγιότητα στο σπίτι και τα εδάφια 22-25 με την αγιότητα στη δουλειά. Η χριστιανική ζωή είναι να εκφράζουμε την πληρότητα του Χριστού στον κόσμο της ζωής μας, στο σπίτι, στη δουλειά, σε κοινωνικές μας σχέσεις. Ο Παύλος έχει ξεκάθαρα προσδιορίσει τα πράγματα του παλιού ανθρώπου που πρέπει να απεκδηθούμε. Τώρα θα προσδιορίσει τα συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να αποτελούν την καρδαρόμπα του καινούριου ανθρώπου. Θα δούμε την τελευταία μόδα για χριστιανούς, αν θέλετε. Κάποιος έγραψε πάνω σε αυτό ένα άρθρο με τίτλο «Τι θα φορέσει φέτος ο καλοντυμένος χριστιανός». Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, το πνευματικό έργο του Θεού μέσα στις καρδιές των ανθρώπων είναι το αποκορύφωμα εκείνου που άρχισε να κάνει, δημιουργώντας το φυσικό σύμπαν και την ύπαρξη της ζωής στη γη. Η σωτηρία αλλάζει τον άνθρωπο και τον κάνει νέο κτίσμα. Ο νέος αυτός άνθρωπος δημιουργείται κατ' εικόνα του Θεού για να γίνει έτσι όπως μας είχε δημιουργήσει ο Θεός στην αρχή. Ο Χριστός είναι το πρότυπο, γιατί αυτός είναι η ορατή εικόνα του αόρα του Θεού. Με το πέρασμα του χρόνου, γνωρίζουμε ότι η γνώση μας για τον Χριστό αυξάνεται, έτσι που να τον γνωρίζουμε καλύτερα και να του μοιάζουμε όλο και περισσότερο. Γνωρίζουμε το θέλημά του και είμαστε αποφασισμένοι να το εκτελούμε. Συνεχίζει λοιπόν ο Παύλος. Δίθεται λοιπόν σαν εκλεκτή του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι μου, με στήματα εσπλαχνίας, με καλοσύνη, με ταπεινοφροσύνη, με πραότητα, με μακροθυμία. Πώς? Σαν εκλεκτή του Θεού. Υπάρχει πάντα μεγάλη διαφωνία στο θέμα της εκλογής. Το γεγονός πάντως είναι ότι αν έχεις εμπιστευτεί τον Χριστό, έχεις στηθεί τον καινούριο άνθρωπο και είσαι ένας από τους εκλεκτούς. Αν αυτά τα πράγματα που ο Παύλος θα ονομάσει βρίσκονται στη ζωή σου, είσαι από τους εκλεκτούς. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση πάνω σε αυτό. Η εκλεκτή του Θεού είναι ντυμένη με τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Θα δούμε ότι τα ενδύματα που ο Παύλος αναφέρει εδώ είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Εμείς δεν μπορούμε να παράγουμε αυτά τα πράγματα στη ζωή μας. Την ίδια στιγμή που σκεφτόμαστε για τη θαυμάσια θέση και την υψηλή κλίση που έχουμε εν Χριστώ, θα πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουμε, καθώς κοιτάζουμε τους εαυτούς μας, ότι είμαστε ανίκανοι. Είμαστε αδύναμοι και ανήμποροι, δεν έχουμε την ικανότητα να ντυθούμε αυτούς τους καρπούς. Βρισκόμαστε στην ίδια θέση με την ύφη που είδαμε στο άσμα σμάτων. Είχε φιληθεί με το φίλημα της ειρήνης. Είχε ειρήνη με το Θεό. Μας έχει φιλήσει, φίλε μου, και μας έχει πει ότι οι αμαρτίες μας έχουν συγχωρηθεί εν Χριστώ. Αλλά ως παιδιά του Θεού ακόμα αμαρτάνουμε. Μετά, χρειάζεται να θυμηθούμε το νέο που έφυγε από τον πατέρα του και το σπίτι του, όπου έσαι στην αμαρτία και σπατάλησε την περιουσία του ζώντας άσωτα. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, ο πατέρας του τον είδε από μακριά και έτρεξε να τον αγκαλιάσει. Τι έκανε τότε? Φίλησε το γιο του. Αυτό είναι το φιλί της συγνώμης, το φιλί της συγχώρεσης που ο Θεός δίνει στα παιδιά του. Είμαστε στη θέση της νύφης που λέει στο άσμα σμάτων. Έλκυσέ με, έλκυσέ με. Δεν έχω την ικανότητα να φτάσω σε αυτή τη θαυμάσια θέση που έχω εν Χριστώ. Δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Έτσι στηρίζομαι σε αυτόν. Εδώ είναι που το πνεύμα του Θεού μπαίνει στη ζωή μας και μας βοηθάει να βαδίζουμε με το πνεύμα. Λέει εδώ να προσθέσουμε, να αντιθούμε αισθήματα ευσπλαχνίας. Σπλάχνα εκτιρμού είναι στο κείμενο. Αυτό σημαίνει να έχουμε σπλαχνική καρδιά. Πόσο άκαρδος είναι στα αλήθεια ο κόσμος σήμερα. Πόσο αδιάφορος και μηχανικός έχει γίνει. Δεν μπορούμε να πούμε σε μια μηχανή πώς αισθανόμαστε. Δεν μπορούμε να της μιλήσουμε όταν κάνουμε ένα λάθος. Απλώς κάνουμε συναλλαγές μαζί της. Μας στέλνει ένα λογαριασμό και τον πληρώνουμε. Αυτό είναι όλο. Συναλλασσόμαστε και με την τράπεζα. Έχει τόση καρδιά όσο και ένας υπολογιστής. Μάλιστα, ο υπολογιστής είναι η καρδιά της τράπεζας. Όταν αρρωσταίνουμε, έχουμε δοσοληψίες και με γιατρούς. Και υπάρχουν περιπτώσεις, πόσο σοβαρή και αν είναι η περίπτωσή μας, ένας γιατρός να μας αντιμετωπίσει απλά σαν μια περίπτωση, σαν ένα παιδί με απλό στομαχόπονο. Δεν είμαστε γι' αυτόν παρά μια ακόμα περίπτωση. Μια αρρώστια. Ο Παύλος λέει πως ως πιστοί θα πρέπει να έχουμε σπλαχνική καρδιά στη σχέση μας με τους άλλους. Επίσης μιλάει για καλοσύνη. Η λέξη που ο Παύλος χρησιμοποιεί, χριστότητα, έχει επίσης μέσα της την έννοια της ωφελημότητας. Σημαίνει να είναι κανείς χρήσιμος στους άλλους. Υπάρχουν και άλλες λέξεις που περιέχουν την έννοια της καλοσύνης, όμως η λέξη χριστότητα περιέχει μέσα της την έννοια της αυρότητας, της ευγένειας. Και αυτή την έννοια θέλει να δώσει ο Παύλος εδώ. Η ταπεινοφροσύνη είναι πραότητα. Όπως λέω συχνά, πραότητα δεν σημαίνει αδυναμία. Προσέξτε ότι η έμφαση του Παύλου εδώ είναι η ταπεινοφροσύνη του νου. Πραότητα. Εδώ η έμφαση είναι στην πραότητα του πνεύματος. Ένα άλλο στοιχείο πρέπει να φορούμε. Μακροθυμία. Μακρόθυμος είναι ο ανεκτικός, ο ανεξήκακος άνθρωπος. Το φυτίλι της υπομονής του καίει για πολύ καιρό. Δεν θα πρέπει να εξαντλούμε γρήγορα την υπομονή μας με τους φίλους μας και τους χριστιανούς αδερφούς. Δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε να κρίνουμε. Όμως θα ήθελα να επανέλθω πάλι στο θέμα της εκλογής. Η διδασκαλία της Ανάστασης του Ιησού και η διδασκαλία της εκλογής των χριστιανών συγκλίνουν στον προσδιορισμό των αρχών που απαιτούνται για την πρακτική εφαρμογή του χριστιανικού κώδικα ηθικής. Οι εκλεκτοί είναι οι άνθρωποι που έχουν νεκρώσει την πλεονεξία και τις αμαρτωλές επιθυμίες της σάρκας για να αναστηθούν στην ανακαινήσιμη εν Χριστώ Ιησού νέα ζωή τους. Οι εκλεκτοί του Θεού είναι συνδεμένοι μεταξύ τους με τους δεσμούς της αγάπης, της συγχώρεσης, της ενότητας, της ευσπλαχνίας, της καλοσύνης, της ταπεινοφροσύνης, της ευγένειας και της υπομονής. Οι εκλεκτοί κάνουν τα πάντα στο όνομα του Ιησού Χριστού για τη δόξα του Θεού. Ας προχωρήσουμε όμως και στο εδάφιο 13. Να είστε ανεκτικοί ο ένας απέναντι του άλλου και να συγχωρείτε μεταξύ σας εάν ένας έχει παράπονο από κάποιον. Ακριβώς όπως σας συγχώρησε ο Χριστός, έτσι να συγχωρείτε κι εσείς. Να συγχωρείτε μεταξύ σας αν ένας έχει παράπονο από κάποιον. Ο Παύλος περιλαμβάνει περιπτώσεις όπου κάποιος δίκαια κατηγορείται για κάτι. Τι πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Ακριβώς όπως σας συγχώρεσε ο Χριστός, έτσι να συγχωρείτε κι εσείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεις χαλή να σε πατήσουν, ότι πρέπει να δέχεσαι τα πάντα διαμαρτύρητα. Σημαίνει όμως πως όταν έχουμε ένα παράπονο, πρέπει να πάμε στο άτομο αυτό και να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Θα υπάρχουν πάντα άνθρωποι με τους οποίους δεν θα μπορείς να διαλεχθείς. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Όταν ο Κύριος μας αποκήρυξε τους Φαρισαίους, δεν είπε τίποτα για συγχώρεση. Απλά τους αποκήρυξε. Δεν ζήτησαν τη συγχώρεσή του φυσικά. Η σκέψη του Παύλου εδώ είναι ότι ο Χριστός μας έχει συγχωρήσει τόσα πολλά που δεν θα μας ζημιώσει να συγχωρήσουμε κάποιον που μας πάτησε τον κάλο. Πρέπει να συγχωρούμε τους άλλους με τον ίδιο τρόπο που ο Χριστός μας συγχώρεσε. Και συνεχίζει. Και σαν κορονίδα όλων αυτών να έχετε την αγάπη που είναι η συνδετική ουσία της τελειότητας. Και εύχομαι η ειρήνη του Θεού στην οποία έχετε κληθεί σαν ένα σώμα να κυριαρχεί στις καρδιές σας. Να είστε επίσης ευγνώμονες. Και εν πάση δε τούτης την αγάπη, λέει. Φορέστε την αγάπη. Σε αυτά τα εδάφια έχουμε δύο καρπούς του πνεύματος. Αγάπη και ειρήνη. Η ειρήνη του Θεού θα πρέπει να κυβερνάει τις καρδιές μας. Η Εκκλησία του Χριστού επιδιώκει να επιτύχει ακεραιότητα και ειρηνική αποδοχή των άλλων. Φιλονικίες και διαμάχες δεν έχουν θέση στο σώμα του Χριστού. Ο άρχοντας της ειρήνης πρέπει να βασιλεύει στις καρδιές μας. Και λέει μετά ο Απόστολος, η δαχή του Χριστού ας διαμένει πλούσια μέσα σας με όλη τη σοφία της, έτσι που να διδάσκετε και να προτρέπετε μεταξύ σας ο ένας τον άλλον με ψαλμούς και ύμνους και πνευματικά τραγούδια, ψάλλοντας με χάρη μέσα από την καρδιά σας στον Κύριο. Δεν είναι αρκετό να συμφωνούμε με όλα αυτά. Χρειάζεται να μελετάμε επίσης την Αγία Γραφή, να μαθαίνουμε τις δαχές του Χριστού, να προσευχόμαστε. Δεν μπορούμε να έχουμε σωστή και ολοκληρωμένη πίστη όταν γνωρίζουμε τόσα λίγα για το Λόγο του Θεού. Μιλάει εδώ ο Παύλος για τη δαχή του Χριστού. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Εσείς είστε κιόλας καθαροί. Χάρη σε αυτά που σας έχω διδάξει». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 3. Το καλύτερο μπάνιο που μπορείς να κάνεις το Σάββατο το βράδυ είναι να μελετήσεις το Λόγο του Θεού. Και αυτός ο λόγος ας διαμένει πλούσια μέσα σας, λέει. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο Λόγος του Θεού να κυριαρχεί στην καρδιά μας και να μας καθοδηγεί. Θα πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι με το Λόγο του Θεού. Η Βίβλος δεν θα πρέπει να μας είναι ξένη, όπως είναι για τόσους ανθρώπους σήμερα. Και ευχόμαστε η ειρήνη του Θεού να κυριαρχεί στις καρδιές σας. Και μετά η δαχή του Χριστού ας διαμένει πλούσια μέσα σας με όλη τη σοφία της. Να έχει εκεί το σπίτι της. Γνωρίστε τον Χριστό. Εξοικειωθείτε με τη δαχή του Χριστού. Μελετήστε το λόγο του και ανακαλύψτε τι σας λέει. Και από εκεί μέσα θα σου μιλήσει, φίλε μου, από το λόγο του. Να διδάσκεστε και να προτρέπετε μεταξύ σας ο ένας τον άλλον. Με τι? Με ψαλμούς και ύμνους και πνευματικά τραγούδια. Ψάλλοντας με χάρη μέσα από την καρδιά σας τον Κύριο. Ίσως να μην είσαι καλήφωνος, αλλά σίγουρα μπορείς να ψάλλεις από την καρδιά σου. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αφήσουμε το λόγο του Θεού να έχει αυτή τη θαυμάσια επιρροή στη ζωή μας, που ο Παύλος περιγράφει εδώ. Η μουσική και η δαχή έπαιζαν βασικό ρόλο στη λατρεία των πρώτων χριστιανών. Η δοξολογία και η ευχαριστία προέρχονται από καρδιές γεμάτες από το λόγο του Θεού. Το ιδεώδες για μια εκκλησία είναι το κάθε μέλος της να είναι δάσκαλος και μαθητής ταυτόχρονα. Ο κάθε πιστός έχει κάτι να συμμεριστεί από την προσωπική του πείρα με τον Θεό. Ο κάθε πιστός έχει κάτι να μάθει από τους άλλους αδελφούς του. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εκεί που ο Λόγος του Θεού κατοικεί πλούσια μέσα στις καρδιές των πιστών. Καθώς ψάλουμε ύμνους, λατρείες και δοξολογίες, με ευγνώμονες καρδιές διδάσκουμε ο ένας τον άλλον. Ας δούμε όμως και το εδάφιο 17. «Και κάθε τι που λέτε ή κάνετε, φροντίστε όλα να γίνονται στο όνομα του Κυρίου Ιησού και να ευχαριστούτε έτσι το Θεό και Πατέρα μέσω αυτού». Θέλεις ένα κανόνα για χριστιανική συμπεριφορά? Θέλεις ένα στάνταρ που να μπορείς να ακολουθήσεις? Θέλεις μια αρχή αντί να έχεις ένα σωρό μικρούς κανόνες? Ο Παύλος μας δίνει μια τέτοια αρχή εδώ. Δεν λέει τι πρέπει και τι δεν πρέπει, απλά λέει φροντίστε όλα να γίνονται στο όνομα του Κυρίου Ιησού και να ευχαριστείτε έτσι το Θεό και Πατέρα μέσω αυτού. Φίλε μου, ό,τι και κάνεις, στο μέρος που εργάζεσαι, στο σπίτι και στη σχέση σου με τους άλλους, μπορείς να πεις το κάνω αυτό στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αν μπορείς να το πεις, αν το κάνεις στο όνομά του, τότε προχώρα και κάντο. Αυτό είναι ένα θαυμάσιο στάνταρ, ένα μέτρο με το οποίο μπορούμε να μετράμε τη ζωή μας. Τώρα ο Παύλος μπαίνει στο θέμα της αγιότητας στο σπίτι. Θα προσέξετε ότι ασχολείται με τα ίδια πράγματα που ασχολήθηκε και στην επιστολή προς Εφεσίους. Εκεί τους είπε να πληρωθούν με Άγιο Πνεύμα και μετά τους έδωσε αυτές τις οδηγίες. Εδώ, στην επιστολή προς Κολοσσαίους, γράφει «Η δαχή του Χριστού ας διαμένει πλούσια μέσα σας με όλη τη σοφία της». Και μετά συνεχίζει και δίνει οδηγίες για τον τρόπο ζωής. Τι σημαίνει να είσαι γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα? Σημαίνει ότι θα πρέπει επίσης να είσαι γεμάτος με τη δαχή του Χριστού. Ο Λόγος του Θεού είναι εμπνεσμένος από το Πνεύμα του Θεού. Αν ο Λόγος του Θεού κατοικεί μέσα σου πλούσια, τότε είσαι γεμάτος από το Πνεύμα του Θεού. Δεν πιστεύω ότι μπορείς να γεμίσεις με το Άγιο Πνεύμα ή ότι μπορείς να υπηρετήσεις τον Χριστό μέχρι που να γεμίσεις με τη γνώση του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Χριστού ενικεί το εν ημίν πλουσίως, λέει το κείμενο. Αν ο Χριστός και ο Λόγος του κατοικεί μέσα σου πλούσια, θα εργαστεί στη ζωή σου και θα έχει κάποια επίδραση και στο σπίτι σου. Η αποκάλυψη του Θεού στη διδαχή και στη ζωή του Ιησού Χριστού πρέπει να αποτελεί, φίλοι μου, τον κανόνα που καθοδηγεί τη ζωή των χριστιανών. Η σοφία, οι εμψυχωτικές ψαλμωδίες, οι ύμνοι και οι λατρευτικές εκδηλώσεις που ανυψώνουν τους πιστούς πρέπει να χρησιμοποιούνται τακτικά ως μέσα πνευματικής ανάτασης των πιστών. Η ευχαριστία πρέπει να εκφράζεται καθημερινά στον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος το έχει ως δεδομένο ότι η Εκκλησία ήξερε τη δαχή του Χριστού, παρόλο που δεν υπήρχε ακόμα το γραπτό Ευαγγέλιο. Οι δαχές του Χριστού είχαν γίνει ο καθοδηγητικός κανόνας για την Εκκλησία, καθώς τις διατηρούσαν, τις μετέδαν, τις κήρυταν και τις ερμήνευαν προφορικά. Αυτές συνεχίζουν να αποτελούν τον καθοδηγητικό κανόνα και για τη σημερινή Εκκλησία στη μορφή του γραπτού Λόγου του Θεού. Οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άνδρες σας, τώρα μπαίνει στο σπίτι είπαμε, όπως ταιριάζει σε ανθρώπους που είναι του Κυρίου. Αυτό έχει σαν σκοπό την τάξη στο σπίτι. Δεν έχει σαν σκοπό να παράγει συζύγους που φοβερίζουν. Δεν πιστεύω ότι ο Θεός θέλει για τη γυναίκα να υποτάσσεται σε έναν άπιστο σύζυγο που τη χτυπάει ή τη διατάζει να κάνει πράγματα αντίθετα με την πίστη στον Κύριο. Μια γυναίκα έγραψε και είπε ότι ο άνδρας της είναι άπιστος. Όταν έπινε, τη χτυπούσε. Εκείνη, επειδή ήταν χριστιανή, αισθανόταν ότι έπρεπε να μείνει μαζί του. Της εξήγησα ότι δεν ανήκει, δεν είναι ιδιοκτησία του άνδρα της, αλλά ανήκει στον Κύριο. Και ότι όσο έμενε κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο, κινδύνευε να πέσει στο δικό του επίπεδο, αν υποταχθεί σε όλα σε αυτόν. Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας και μη συμπεριφέρεστε σκληρά σε αυτές. Ο σύζυγος που αγαπάει τη γυναίκα του είναι αυτός τον οποίο η γυναίκα πρέπει να υποταχθεί. Δεν θα πρέπει να παίρνει κανείς τα ηνία της οικογένειας, αλλά η γυναίκα θα πρέπει να ενθαρρύνει τον άνδρα της να ηγείται της οικογένειας. Τα παιδιά να υπακούνται στους γονείς σας σε όλα, γιατί αυτό ευχαριστεί τον Κύριο. Τα παιδιά πρέπει να υπακούνται στους γονείς. Πρέπει να τιμάνε τους γονείς όλη τους τη ζωή. Παρ' όλα αυτά, ένα παιδί χρειάζεται επίσης να μεγαλώσει. Δεν νομίζω ότι αυτό το εδάφιο σημαίνει ότι ένας νέος 24 ετών πρέπει να είναι δεμένος στα πόδια της μητέρας του. Είτε είναι παντρεμένος είτε ελεύθερος, όταν φτάσει στην ωριμότητα είναι έτοιμος να φύγει από τους γονείς του. Βλέπουμε τόσους εφήβους να επαναστατούν κατά των γονιών τους στις μέρες μας. Πιστεύω ότι ο Θεός μπορεί να έχει βάλει στην καρδιά των εφήβων την αναγκαιότητα να φύγουν. Υπάρχει μια περίοδος στη ζωή τους που είναι καιρός απογαλακτισμού και χρειάζονται να μάθουν να είναι ανεξάρτητοι. Υπάρχουν κάποια βιβλία που λένε στα νεαρά παντρεμένα ζευγάρια ότι πρέπει ακόμα να υπακούν στους γονείς τους. Νομίζω ότι αυτό είναι ανόητο και τελείως αντιγραφικό. Το εδάφιο αυτό μιλάει για παιδιά, για ανήλικους. Αλλά μετά, όπως ο Παύλος απευθύνεται και στους γονείς. Οι πατέρες, μην ερεθίζετε τα παιδιά σας για να μην χάσουν το ηθικό τους. Το αξιοσημείο το χαρακτηριστικό αυτού του εδαφίου, όπως δίνεται τόσο στην επιστολή προς Εφεσίους όσο και σε αυτήν την επιστολή προς Κολοσσαείς, είναι ότι κάτω από το Μωσαϊκό νόμο η εντολή αναφέρεται μόνο στα παιδιά. Δεν υπάρχει αναφορά για τους γονείς. Μήπως ο νόμος έχει μετατραπεί για τους γονείς σε δικτατορία αντί για καθοδήγηση? Στις παροιμίες φαίνεται ότι η ευθύνη για να βρουν το θέλημα του Θεού για το παιδί έχει δοθεί στους γονείς. Μάθαινε το παιδί στην αρχή της ζωής του να έχει καλές συνήθειες και δεν εξαστρατήσει από αυτές ούτε όταν θα είναι γέρος πια. Διαβάζουμε στο βιβλίο των παροιμιών κεφάλαιο 22 κεδάφιο 6. Αυτά για σήμερα φίλοι μου, ο χρόνος μου έχει περάσει, πρέπει να κλείσω. Θα επανέλθουμε και θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την άλλη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.